Fábula de Vulturo. Міфологія будучині. Дослідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології, героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Раце. При мікрофоні Ліхаменко і програма «Фабула де Футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас, усі ми разом, не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяла тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином, ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. І сьогодні ми протягнемо розмову про ідейно-політичне вагання на межі 20-30-х годов 20-го століття, перед переформатуванням титульної державності білорусов. А до того ми, як звичайно, будемо слухати відмітні сусвітні популярні музичні твори. Калі ласка. Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Незалежні мисляри і філософи наприкінці 19-го століття почали активно просовувати ідеї модерну, лібералізму і демократії, які можна було ожиццявити праз громадський контроль над державними інститутами з метою підвищення соціально-відказної політики. Інші історики і філософи, які обслуговували імперські державні інтереси, працювали на кар'єрний рост і свідомо редагували історичні події під потребуванні імперських ідеологічних систем, ухваляли ідею едукованого абсолютизму. Перша сусвітня війна стала часом глибокої трансформації імперії і підвищенням ролі національно-визвольних революційних перемін. Гэты час быў для беларусаў часам абвастрэння ідэйна-палітычных ваганняў і перыядам перафарматавання тытульнай дзяржаўнасці беларусаў. Ужо ў першыя месяцы пасля лютаўскай рэвалюцыі і кастрычніцкага перавароту ў расійскай імперыі з'яўляюцца артыкулы, а затым брашуры, у якіх аналізуецца гісторыя рэвалюцыйнага руху ў Беларусі. Фармуецца дакладнасць пытання нацыянальнага самавызначэння, навуковае абгрунтаванне легітымнасці унітарнай беларускай дзяржавы. Адным з першых пра гэта напісаў Александр Цвікевіч. Гэты погляд быў поглядам непасрэднага ўдзельніка тых падзей, таму важна ўзгадаць тэзісна яго аналітыку. Зробім гэта хутка, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Спа візьму той рушник, простелю наче долю, в тихім шелесті троще.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Під час Першої сусвітньої, у перші місяці після лютовської революції і кастричницького перевороту у Російській імперії з'являються артикули, а затем брошури, у яких аналізується історія революційного руху у Білорусі. Формується докладне спитання національного самовизначення. Одним з перших об гэтым писав Олександр Цвікевич. Він народився у 1888-му у Бересті у сім'ї фельдшера чыгуначнай больниці. Скончив юридичний факультет Петербургського університету і до 1914-го працював адвокатом у Пружанах і Бересті. Під час Першої сусвітньої і лютовської революції 17-го году у Москві Цвікевич став одним з заснувальників і керівників Білоруської народної громади, яка претендувала на роль національного руху і білоруської громадської партії. У 1918-му на русській мові вийшла його праця «Короткий очерк возникновення Білоруської народної республіки», де була продемонстрована переємність традиція у білоруській державності. У об'ященні БНР ён вилучав два етапи – початковий, перший всебілоруський з'їзд, і другий – прийняття уставних грамот. Зрозуміло, що Цвікевич відзначив, що Білорусь була обвіщена республікою 17 снежня 1917 року на всебілоруському з'їзді. І не важно, що перший всебілоруський з'їзд не скончив свою працю з причини уварвання узброєних большевиків, і виніки з'їзду тоді не отрималися оформить у вигляді юридичних актів. Тому ще спотребилося робити особні акти по прийняттю уставних грамот, у тим ліку третій уставної грамоти, яка обвістила повну незалежність Білорусі аж тільки 25 соковіка 1918-го. Цвікевич у гэтым нарисі обґрунтував необхідність відділення Білорусі від Росії, а ідея увайсці у Російську Федерацію після об'ящення Росії республікою поділяли некоторі доволі едуковані люди. Цвікевич підтлумачив як юрист, що по міжнародному законодавству, коли Білорусь не заявить об повній незалежності, це приведе до розщеплення білоруського народу, до речі, так і відбулося по виніках Брестської, а затем Ризької домови. Конечно, важное подсумование по имкнению идей белорусского нацеладавання опубликовал у те часы и Митрофан Донор Запольский, об чем мы хутко поговорим, не губляйте хвалю рации.
Спасибо. кидаєм в'ється річенька, бо шкло вона блистить, блистить долиною зеленою, кудись вона біжить. Над берегом у затишку прив'язані стоять човни, три верби там схилилися, мов журяться
Під час Першої сусвітньої, після лютовської революції і Кастричницького перевороту у Російській імперії з'являються артикули, а затем брошури, у яких аналізується історія революційного і національного визвольного руху у Білорусі. Окрім Олександра Цвікевича, у гэты час про гэта писав один з лідерів БНР Митрофан Доунер-Запольський. Як ми відзначали, Доунер-Запольський шмат зробив для умацавання сувязі БНР з Радой Білоруських організацій в Україні. Артикули і нариси Митрофана Вікторовича по гэтай проблематиці виходили у газетах «Білоруське слово», «Білоруське ехо», «Вольна Білорусь». Доунер-Запольський плённо працював на ідею створення Білоруського університету у Мінську. Гэта зрозуміло, у свой час розгнаний Віленський академія-університет був центром обміркування і просовування білоруської ідеї у масову свідомість. Рішення об відкритті університету було прийнято у красавіку 1918-го і структура визначена, але при БНР ідея не була реалізована. Адзначу, між іншим, повновартосно дзейнічаць після рашэння ў БНР пачала толькі Беларуская кансерваторія ў Мінску, вышэйшая нацыянальная навучальная ўстанова, і менавіта тады, у красавіку 1918-га. У брашуры «Основы дзяржаўнасці Беларусі», якая была выдадзена ў 19-м годзе на беларускай, рускай, польскай, французскай, нямецкай мовах, а ў 20-м на ангельскай, Митрофан Доунер-Запольскі з навуковых пазіцый грунтаваў гістарычныя заканамернасці дзяржаўнага самавызначэння беларускага народу. Міністэрства замежных справ БНР разаслала брашуру урадам еўрапейскіх краінаў са спадзяваннем, што гэта паспрыяе прызнанню БНР. Аднак беларускае пытанне на парыжскай канферэнцыі не абмяркоўвалася. Урэшце ўсё гэта прывяло да самароспуску рады БНР у Берліне ў 1925-м. І трагічнай памылцы. Вельмі шмат дзеячаў беларускага нацыянальнага руху паверылі ў бальшавіцкую амністыю, пачалі вяртацца на радзіму, каб уключыцца ў працэс савецкай беларусізацыі.
Стрільці там їдуть стрільці, січові стрільці до бою. Попереду їдуть славні отамани, хто охоту має, найде з нами.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Thank you. Пабло де Футуро, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Вельмі шмат дзеячаў беларускага нацыянальнага руху паверылі ў бальшавіцкую амністыю і пасля самароспуску Рады БНР пачалі вяртацца на радзіму і далучацца да працэсу савецкай беларусізацыі. Як мы адзначалі, палітыка НЭПа і актыўнае супрацоўніцтва бальшавікоў па пытаннях нацыянальнай палітыкі ў перыяд з 23 па 29 год спрыяла спыненню грамадзянскай вайны. Усё гэта выглядала як сапраўдная адліга. Гэты вельмі цяжкі ваенны і пасляваенны перыяд для беларусаў быў неверагодным прарывам у адраджэнні нацыянальнай культуры. Таму зусім не дзіва, што шмат актыўных удзельнікаў стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі паверылі ў магчымасць канструктыўнага супрацоўніцтва з уладамі СССР-ССРБ. Сярод тагачаснай аналітыкі гісторыка-палітычных працэсаў папулярны былі тезісы. Беларускі народ уяўляе адзінае сацыяльна-аднароднае грамадства, адзіны паток, які планамерна прыціскалі польскія і расійскія феадалы. Класавая барацьба ў беларусаў не дэфармавалася. Прыгнёт меў клерыкальна-нацыянальную прыроду. У сувязі з гэтым паўстала тэорыя чатырох грамадскіх групаў: беларусы-сяляне, палякі-памеснікі, яўрэі-гандляры, а рускія чыноўнікі. Таксама тады абмяркоўвалася тэорыя двухкарэннасці камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі. То бок яна сфармавалася з бальшавіцкіх арганізацыяў і беларускай сацыялістычнай грамады. Дыскусійны тэзіс актыўна абмяркоўваўся. Вядучая роля не пралетарыята, а інтэлігенцыі ў рэвалюцыйных падзеях на тэрыторыі Беларусі адыграла як станоўчую, так і адмоўную ролю. А менавіта нацыянальная самасвядомасць народа толькі пачала наладжвацца. Вось такія ідэі ў перыяд з 1923 па 29 год вяравалі ў артыкулах Лёсіка, Смолю, Бурбіса, аб чым мы пагаворым праз некалькі хвілін. Не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
Міфологія будучині. У період приспинення політичного терору, об'ящення актів одрадження національної культури і нової економічної політики, так званого НЕПу, з 21 по 1929 год вийшов шерех аналітичних артикулів видатних науковців і мисляров. Серед них ми відзначимо Єзепа Льосіка, Аркадія Смоліча, Олександра Бурбіса у зборнику «Білорусь. Нариси історії, економіки, культурного і революційного руху», який був видадений у 1924 у Мінську. Монографія Довнера Запольського «Народна господарка Білорусі з 1861 по 1914» цікава тим, що там упершиню проаналізована проблема генезису фінансових рухів у Білорусі. Ён використав нову методику падліку, так звані середні лічби. Зрозуміло, що Мітрофан Вікторович був прихильником народницьких позицій, принижав ролю предпримальництва під час ухвалення устойливості селянської господарки, нарекав на присутність соціальної диференціації. Адзначу додатково, народництво – гэта ідеологія межі 19-20 стагоддзя, яка ставила головною метою політику зближення селянства і інтелігенції. Свідоме, адукаване, політично активне селянство народники бачили локомотивом будучого соціально адказнага грамадства. Сацыяльная дыферэнцыяцыя – гэта працэс драбління цэласнага сацыяльнага згуртавання грамадства, арганізацыі на складовыя часткі або элементы. Суполкі расшчапляюцца, яны драбнеюць, і гэта перашкаджае рашэнню буйных задач. Яшчэ некалькі глыбокіх даследаванняў кніжак мы ўзгадаем праз некалькі хвілін. Не губляйце хвалю рацыі.
Бабусю рідненька, ти все добре знаєш, яке в мене горе, ти певно падаєш, яке в мене горе, ти певно падаєш. Лиш очі заплющу, ох, не ще й опівночі, то може козак той не лізтиме в очі, ні серденько доню цього не злічити, така твоя доля, настав час любити.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення.
Ужо ў першыя месяцы 1917 году з'яўляюцца артыкулы, а затым кніжкі, у якіх аналізуецца гісторыя рэвалюцыйнага руху ў Беларусі. Фармуецца дакладнасць пытання нацыянальнага самавызначэння, адбываецца канчатковае абгрунтаванне легітымнасці унітарнай беларускай дзяржавы, з'яўляюцца прапановы канкурэнтных ідэй. Надрукаваны і сталі вядомыя яны ў перыяд прыспынення палітычнага тэрору і новай эканамічнай палітыкі, якая павінна была пахаваць палітыку ваеннага камунізму, пачынае з 1921-га. Але, як мы цяпер ведаем, тая палітыка была мэтаскіравана і хутка знішчана пасля 1929-га году. У 1923-м выйшла кніжка Фёдара Фёдоровича Турука «Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов». Гэта даследаванне было першай спробай навуковага аналізу беларускага нацыянальнага руху як суцэльнай з'явы грамадска-палітычнага жыцця. Турука характарызаваў карані беларускага нацыянальнага руху і вызначыў яго этапы. Паўстанне 1905-1907 году, рэвалюцыйны 1917 году, асобны перыяд кайзераўскай акупацыі і асобны перыяд у часы польскага панавання. У 1925-м Павел Вікторавіч Трампович у артыкуле «Шляхі беларускай інтэлігенцыі» паставіў пытанне аб супрацоўніцтве беларускай інтэлігенцыі з камуністычнай партыяй бальшавікоў Беларусі. На яго думку, старая беларуская інтэлігенцыя, якая сфармавалася ў перыяд нашай Нівы і заклала аснову беларускай дзяржаўнасці, павінна ў супрацы з КПБ ачоліць урад БССР. Дужа наіўнае сцверджанне, але яно актыўна абмяркоўвалася і нават мела нарыс планавання. У той перыяд, канешне, была вельмі папулярна публіцыстыка, як аўтарскія інтэрнэт-каналы цяпер, тады пляцоўкай для выказванняў быў, напрыклад, часопіс «Полымя», які выдаваўся са снежня 1922-го, і часопіс «Вперёд», які пазней пераўтварылі ў сумна вядомы «Бальшавік Беларусі». Гісторыю, дынаміку і ідэалогію ў час беларусізацыі даследавалі шэраг іншых аўтараў. Пра гэта мы хутка пагаворым, тое цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Ой, казала мені мати, та й приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Ой, мамо, мамо, не принаджувала. Посилала мене мати до криниченьки, піди, доню, та принеси мені водиченьки. Ой, мамо, 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 та й водиченьки. Ой, мамо, мамо, та й водиченьки. Ждала, ждала мене мати, не діждалася, а я з милим при керниці цілувалася. Ой, мамо, 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 цілувалася. Ой, мамо, мамо, цілувалася.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Дзейнасць беларускай сацыялістычнай грамады падчас рэвалюцыйных паўстанняў даследаваў Александр Шлюбскі, акцэнтуючы ўвагу на супрацоўніцтве БСГ з нашай Нівай. Міхаіл Мялешка паглыбіў гэтую тэматыку праз вывучэнне зямельнай праграмы грамады. Успамінам актывізацыі дзейнасці ў 1905 годзе прысвечаны артыкулы Антона Бонч-Асмалоўскага. Пытанні нацыянальнай палітыкі закраналі Цыкевіч і Пічэта. Уладзімір Іванавіч Пічэта меў доступ да архіваў і дэтальна прааналізаваў польска-савецкія зносіны напярэдадні рыжскай змовы. Большість артикулів Дмитра Жолуновича «Тішки Гартнага» була присвячена становленню білоруської державності. Його нариси періодично виходили на сторонках часопису «Полум'я». Коли улічувати світопогляди і біографію узгаданих ди інших авторів, то можна стверджати. Агульне вивчення історії білоруського соціалістичного незалежного руху зафіксовано і проаналізовано було доволі якісно. Інша справа, що всі яни спазнали жудасні репресії, які почалися неузабаві. З моменту спинення підтримки національних культур народів, що потрапили під уладарство СССР, то бок з 1928-го, і кінчаткового скасування НЕПу у 1931 році. Саправди, ще у кінці 20-х у відносинах до національної інтелігенції починається інформаційна кампанія по боротьбі з нацдемовщиною. Одним з перших у її включився Соломон Агурський. У лютому 1929-го він виступив на 12-му з'їзді КПБ. Там спробував ахаїть повстання Корюновського, затим очолював цкування Ігнатовського, Жолуновича. Треба відзначити, що так само, як і тих, кому він зламав льос, Агурського арештували, але пізній, у 1938-м. Не глядячи на те, що обвинуватели в уділі у єврейсько-фашистській організації, я не жартую, менавіто ось так, його не розстріляли. Агурський у ссылці дожив до 1947-го, а потім, у 1956-м, ще і був реабілітований, як несправедливо покараний. Некоторые записи промовов Агурского так само заховалися. У контексте вивучення того, як знищалося белорусское национальное одраджение, это так само цікавые документы. Інших поанонимных сталинских пропагандистов, суавторов задушення ідеї белорусизации мы так само узгадаем сёння и хутка. Не губляйте хвалю рации.
Оженився, що комертий на мусі оженився. Взяв він собі за жіночку, що не вміла шити прясти чоловічку, що не вміла шити прясти чоловічку. Шити прясти комарику догодити,
ані своєму комарику догодити.
Зірвалася журя буря, вона того комарика з дуба здула,
вона того комарика з дуба здула.
Фабула де футуро. Героям, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У 1928 році почалося задушення хвалі білоруського національного одродження. Першорадная роля у боротьбе с национал-демократизмом на историчном фронте належала сумновядомому часопису «Большевик Беларуси». У 1928 годе там был опубликован артикул Абрама Киржница «У неволи буржуазного национализма». У прадмове присутнічують штампи, які потім використовувалися для знищення білоруської еліти. Націоналістичний рух, згодницька інтелігенція, яка прикривалася ідеями справедливості, а працювала супроти совєтської влади. Большевицьке озброєне уварвання на перший всебілоруський з'їзд Кіржиц називає розпуском. Стверджає, що це відбулося з причини того, що з'їзд узурпірувала дробнобуржуазна згодницька інтелігенція. Секретаріат був захоплений реакційним чиновництвом і пальонофільською шляхтою. Пальонофільська – це наумисне скаження слова «палонофіл». У гэтым же часопісе, але ў 1929-м былі змешчаны яшчэ два паказальных артыкула аб вытоках беларускага нацыянал-дэмакратызму і нацыянал-фашызму нейкага А. Сталевіча. І беларускі нацыянал-фашызм і яго сабрат беларускі нацыянал-дэмакратызм нейкага А. Некрашэвіча. Біяграфія і лёс гэтых аўтараў не ідэнтыфікуюцца, і гэта дакладна не паважаны ўсімі Степан Некрашэвіч, старшыня Інстытута беларускай культуры. Вельмі падобна, што гэтыя прозвішчы былі наўмысна падабраны пад тыя, якія былі ў той час на слыху. Дык вось, у тых артыкулах падкрэслю, надрукаваных у 1929-м, ужо прысутнічылі фразы «польскі фашызм» і «беларускі нацыянал-фашызм». Лідарам беларускага нацыянал-фашызму там названы Антон Луцкевіч, а яго вытокамі той факт, што беларускі нацыянальны рух узнік не на класавай, а на нацыянальнай глебе. А заява Луцкевіча аб тым, што няма ніякай класавай барацьбы ў беларускай вёсцы, былі названы антырэвалюцыйнымі. Перад масавымі арыштамі ў 1931 годзе з'явілася брашура некага Зюськава «Крывавы шлях беларускай нацдэмакратыі». На той час усе гэтыя артыкулы пісалі умоўна ананімныя аўтары, якія накручвалі і рыхтавалі крывавыя падзеі 30-х. Канешне, аб гэтым мы будзем гаварыць яшчэ не аднойчы, а на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Господи, місячна зоряна, ясно хоч голки збирай. Вийде кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Вийде кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Сядемо в купочці тут під калиною і над панами я пан. Лянь моя рибонько з рибною хвилею стелиться в полі туман. Лянь моя рибонько з рибною хвилею стелиться в полі глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. Перлами, зорями, попід полями стелиться срібна роса. Перлами, зорями, попід полями стелиться срібна роса.
життя, як та гандя білого лиця. Ой, скажіть, ну, добрі люди, що зі мною тепер буде? Ой, скажіть, ну, добрі люди, що зі мною тепер буде? Гандя душка, гандя любка, гандя мила, як голубка, гандя рибка, гандя птичка, гандя тятя молодичка. Гандя душка, гандя любка, гандя мила, як голубка, гандя рибка, гандя птичка, гандя тятя молодичка. Гандю моя, гандю мила, чим ти мене напоїла? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Гандя душка, гандя любка, гандя мила, як голубка, гандя рибка, гандя птичка, гандя тятя молодичка. Гандя душка, гандя любка, гандя мила, як голубка, гандя рибка, гандя птичка, гандя тятя молодичка. І шумить, і гуде, дрібний дощик паде. А хто ж мене молодую, то домоньку заведе? А хто ж мене молодую, то домоньку заведе? Обізвався козак у зеленім саду. Гуляй, гуляй, чорнобрива, я додому заведу. Гуляй, гуляй, чорнобрива, я додому заведу. Не веди ж ти мене, о, я прошу тебе. Бо я злого мужа маю, буде бити мене. Бо я злого мужа маю, буде бити мене. І шумить, і гуде, скрипка грає, бас гуде. Козак мовчить, я все знаю, він додому поведе. Козак мовчить, я все знаю, він додому поведе.
Хочеться, ой, горе, горе, не біда, гулять хлопцям хочеться. Та козак у похід іде, дівча плаче, та й гуде. Ой, горе, горе, не біда, дівча плаче, та й гуде. Ой, не плач, дівча, не ридай, чорних очей не стирай, ой, стирай, ой, ой.